Καλωσορίσατε στα podcast του Συλλόγου Ασθενών με Δερματικά Νοσήματα Επιδέρμια. Ο Σύλλογος Επιδέρμια υλοποιεί τη δράση «Η Φωνή της Ψωρίασης», στοχεύοντας στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση όλων μας για την ψωρίαση και για άλλες δερματικές νόσους. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη και μαζί με τον κύριο Αντώνη Φανουριάκη, επίκουρο καθηγητή ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μιλήσουμε για την ψωριασική αρθρίτιδα. Κύριε Φανουριάκη, έχουμε ακούσει για την ψωρίαση, έχουμε ακούσει για την ψωριασική αρθρίτιδα, ενίοτε έχουμε ακούσει ότι συνυπάρχουν αυτές οι νόσοι. Θέλω να μας πείτε τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα ακριβώς και αν είναι διασαφηνισμένα τα αίτια της, τι την προκαλεί.
Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια φλεγμονώδης αρθρίτιδα, αφορά δηλαδή μια φλεγμονή στις αρθρώσεις, η οποία επισυμβαίνει όχι σε όλους τους ασθενείς που έχουν δερματική ψωρίαση, περίπου στο 30 με 40%. Αυτό είναι το ποσοστό των ασθενών με δερματική ψωρίαση, οι οποίοι θα αναπτύξουν κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου τους και φλεγμονή από τις αρθρώσεις, δηλαδή ψωριασική αρθρίτιδα. Η αιτιοπαθογένειά της είναι πολυπαραγοντική, όπως σε όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα με τα οποία ασχολούμαστε εμείς οι ρευματολόγοι. Θεωρείται ότι σε έναν άνθρωπο με συγκεκριμένο γενετικό υπόβαθρο επισυμβαίνουν κάποιοι πολύ άγνωστοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι οποίοι καταλήγουν στην εκδήλωση της ψωριασικής αρθρίτιδας.
Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να έχει ψωριασική αρθρίτιδα και χωρίς να πάσχει από ψωρίαση. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να μας πείτε είναι ποιες είναι οι αρθρώσεις που συνήθως προσβάλλονται, αν εμπίπτουν σε κάποιο γενικό κανόνα βέβαια.
Καταρχάς, η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ναι. Μπορεί να διαγνωστεί ένας ασθενής με ψωριασική αρθρίτιδα χωρίς να έχει δερματική ψωρίαση. Αυτό βέβαια συνήθως συμβαίνει όταν έχουμε μία μυοσκελετική προσβολή, όπως θα εξηγήσω, πολύ χαρακτηριστική για την ψωριασική αρθρίτιδα, δηλαδή μια αρθρική προσβολή πολύ χαρακτηριστική για την ψωριασική αρθρίτιδα, και την ίδια στιγμή υπάρχει πολύ ισχυρά θετικό οικογενειακό ιστορικό. Για παράδειγμα, ένας ή ακόμα περισσότερο δύο ή και παραπάνω συγγενείς πρώτου βαθμού, για παράδειγμα, με ψωρίαση. Αυτός ο ασθενής μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι, αν όχι βέβαια, αλλά πιθανή ψωριασική αρθρίτιδα. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, η ψωριασική αρθρίτιδα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι πολύμορφη, δηλαδή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές της αρθρικής προσβολής. Οι κυριότερες είναι να είναι μία πολυαρθρίτιδα, δηλαδή συμμετοχή πολλών αρθρώσεων, μικρών στα χέρια και τα πόδια, με ένα παρόμοιο πρότυπο όπως κάνει η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή καρποί, μετακαρποφαλακικές αρθρώσεις, άκρες χείρες και άκρα πόδια. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι να κάνει μία όλιγο αρθρίτιδα, δηλαδή προσβολή λίγων αρθρώσεων, από 2 μέχρι 4 ή 5. Κυρίως τα κάτω άκρα, για παράδειγμα ένα γόνατο, μία ποδοκνημική ή ένα γόνατο και μία ποδοκνημική ή 2 γόνατα. Και τρίτον είναι να έχουμε μία προσβολή αυτού που λέμε εμείς αξονικού σκελετού, δηλαδή να μην πάσχουν τόσο πολύ οι περιφερικές αρθρώσεις άνω και κάτω άκρα, αλλά να φλεγμένει ο αξονικός σκελετός, ξεκινώντας από τις ιερολαγώνιες αρθρώσεις χαμηλά στη λεκάνη και καθόλου το μήκος της σπονδυλικής στήλης.
Πολλές φορές όταν ξυπνάει, επειδή αναφέρατε και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, ότι υπάρχουν κάποια κοινά. Έχουμε ακούσει λοιπόν ότι κάποιοι ασθενείς έχουν μια δυσκολία να σηκωθούν το πρωί από το κρεβάτι και πονάνε για λίγη ώρα και μετά κάνουν τις δραστηριότητες τους κανονικά. Αυτό είναι κάτι που απαντάται και στην ψωριασική αρθρίτιδα? Και τελικά πότε είναι τα συμπτώματα σε τέτοιο βαθμό έντονα που πρέπει να πάει στον ειδικό ρευματολόγο ο ασθενής? Δηλαδή τι είναι αυτό που ξεχωρίζει ένα σύμπτωμα της στιγμής ή τέλος πάντων ένα πιάσιμο ή ένα πόνο που μπορεί να είναι και από χτύπημα που να μην το πήρε είδηση, μέχρι το να φτάσει να καταλάβει ότι αυτός ο πόνος επιμένει, άρα χρήζει επαγγελματικής αντιμετώπισης?
Ναι, αυτό που θίγεται είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το σύμπτωμα στο οποίο αναφέρεστε πραγματικά είναι αυτό που λέμε εμείς πρωινή δυσκαμψία. Η πρωινή δυσκαμψία πράγματι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα που βιώνουν οι ασθενείς, όχι αποκλειστικά με ρευματοειδή αρθρίτιδα, ούτε αποκλειστικά με ψωριασική, αλλά με οποιαδήποτε φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Άρα και της ψωριασικής και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα, όπως και όλων των φλεγμονωδών αρθρίτιδων, δηλαδή των νοσημάτων με τα οποία ασχολείται ο ρευματολόγος. Άρα, ερχόμενος στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, η παρουσία πρωινής δυσκαμψίας σε έναν άνθρωπο που αναφέρει μυοσκελετικά ενοχλήματα είναι ένα από τα πολύ βασικά ερωτήματα που κάνει ο ρευματολόγος σε έναν ασθενή που έρχεται για να τον συμβουλευτεί. Αλλά θα έλεγα, εκτός από την παρουσία πρωινής δυσκαμψίας, οποιοδήποτε ενόχλημα, είτε στις περιφερικές αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών, είτε στον αξονικό σκελετό, εμένει και δεν είναι ένα στιγμιαίο ενόχλημα που μπορεί να φύγει μέσα σε μερικές ώρες, σε μία μέρα για παράδειγμα, πιθανόν να είναι αιτία, ειδικά με την παρουσία πρωινής δυσκαμψίας, είναι αιτία του να επισκεφτεί κάποιος τον ρευματολόγο.
Κύριε Φανουριάκη, πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι οι ασθενείς, επειδή δεν έχουν ακριβώς καταλάβει ότι είναι κάποιο ρευματικό νόσημα αυτό από το οποίο πάσχουν, πάνε πρώτα στον παθολόγο ή στον ορθοπαιδικό. Θέλω λοιπόν να μου πείτε εάν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το πόσα χρόνια μπορεί να περάσει αυτός ο ασθενής αδιάγνωστος επί της ουσίας και αν το τελευταίο διάστημα έχει επέλθει κάποια πρόοδος στο χρονικό αυτό διάστημα, αν έχει δηλαδή λιγοστέψει.
Ναι, επίσης πολύ σημαντικό θέμα, η καθυστέρηση στη διάγνωση. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί την κοινότητα των ρευματολόγων εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι και στην ψωριασική, όσο και πολύ περισσότερο σε νοσήματα για τα οποία έχουμε περισσότερες τέτοιου είδους μελέτες βεσικά, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή η άλλη μεγάλη, το αδερφάκι της ψωριασικής αρθρίτιδας που είναι η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, εκεί ξέρουμε ότι η καθυστέρηση στη διάγνωση μπορεί να διαρκέσει κάλλιστα και πάνω από 5 χρόνια. Πολλές φορές και πάνω από 10 χρόνια, να προσεγγίζει τα 20 χρόνια.
Ειδικότερα για την ψωριασική αρθρίτιδα, πόσος καιρός μπορεί να περάσει μέχρι να μπει η διάγνωση?
Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε τέτοιου τύπου καλά σχεδιασμένες μελέτες στην ψωριασική αρθρίτιδα. Στην πράξη όμως θα έλεγα ότι σίγουρα ειδικά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει στενή συνεργασία δερματολόγων με ρευματολόγους ή πολύ περισσότερο σε νοσοκομιακά περιβάλλοντα που υπάρχουν συνδυασμένα τέτοια ιατρία, μπορεί να περάσει και ένα και δύο και περισσότερα χρόνια.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιπλέον συνοσηρότητες που πάσχουν από την ψωριασική αρθρίτιδα πέραν της ψωρίασης?
Θα έλεγα έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι η ψωριασική αρθρίτιδα είναι το νούμερο ένα ρευματολογικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από την παρουσία συνοσηρωτήτων. Και συγκεκριμένα έχει φανεί ξεκάθαρα ότι ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα πάσχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό αφενός από τις συνοσηρώτες που αφορούν το μεταβολικό σύνδρομο, για παράδειγμα δυσλιπιδεμία, αρτριακή υπέρταση, διαβήτης, παχυσαρκία. Αυτό είναι το ένα μεγάλο κομμάτι και είναι το τμήμα το οποίο στρέφεται πάρα πολύ η προσοχή μας, γιατί αυτοί οι ασθενείς καταλήγουν να είναι υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Και βέβαια το άλλο δεύτερο κομμάτι είναι οι συνοσηρώτες που αφορούν την ψυχική σφαίρα, γιατί είναι κατανοητό ότι ειδικά σε ασθενείς που έχουν και εκτεταμένη δερματική νόσο, είναι υψηλά τα ποσοστά της κατάθλιψης, της αγχώδους συνδρομής και όλων αυτών των προβλημάτων που δημιουργούν και σημαντικό πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργικότητα. Οπότε η απάντηση είναι σαφέστατα ναι. Μεγάλο φορτίο συνοσηρωτήτων, πολλές φορές μεγαλύτερο και από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες πλεγμονώδεις αρθρίτιδες.
Όταν ένας ασθενής πονάει, μπορεί να κάνει άσκηση? Και με δεδομένο ότι μας είπατε ότι ενέχεται πολύ μεγάλος, ελοχεύει μάλλον, μεγάλος καρδιαγγειακός κίνδυνος και ξέρουμε ότι η άσκηση βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, είναι κάτι που συστήνετε εσείς στους ασθενείς? Και πόσο εύκολο είναι όταν πονάνε οι αρθρώσεις να κάνει έστω και το απλό περπάτημα, για παράδειγμα?
Καταρχάς, η απάντηση στην ερώτηση είναι σαφέστατα καταφατική. Ναι, και θέλουμε και συστήνουμε ισχυρά στους ασθενείς που έχουν ψωριασική αρθρίτιδα να αναλάβουν κάποιο είδους άσκησης. Τώρα, το ποια άσκηση είναι κατάλληλη για τον κάθε ασθενή δεν είναι εύκολο να το πεις. Δεν υπάρχει ένας μπούσουλας ή ένας τυφλοσούρτης, να το πούμε έτσι, για κάθε ασθενή ίδιος, γιατί πραγματικά, ανάλογα με και το βαθμό πόνου τον οποίο βιώνει ο κάθε ασθενής, μπορεί να μην μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε είδους άσκηση. Κατά κανόνα προτιμούμε αερόβιες ασκήσεις, όχι δηλαδή ασκήσεις που περιλαμβάνουν πολύ μεγάλο με άρση βαρών και άλλου τύπου δραστηριότητες οι οποίες καταπονούν τον σκελετό. Και το δεύτερο βασικό που θα ήθελα να τονίσω είναι το γεγονός ότι στην αρχή η δουλειά μας είναι να καταστήλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την φλεγμονή, άρα και τον πόνο. Οπότε μετά από αυτό το πρώτο αρχικό στάδιο, οι ασθενείς μπορούν σε μεγάλο βαθμό, εφόσον το επιθυμούν και αναγνωρίσουν την αξία, να κάνουν άσκηση όσο το δυνατόν περισσότερο.
Η ψωριασική αρθρίτιδα και η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία, γενικώς τα παραπανίσια κιλά, δίνουν την αίσθηση ότι η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή είναι σε επίπεδο συνοσηρωτήτων, όπως μας εξηγήσατε, πολύ υπαρκτό το σενάριο. Ταυτόχρονα φαντάζομαι ότι τα παραπάνω κιλά, έναν άνθρωπο που φλεγμένει στις αρθρώσεις, καθόλου δεν τον διευκολύνουν. Οπότε τι γίνεται στο κομμάτι της διατροφής, πόσο μπορεί να βοηθήσει η απώλεια σωματικού βάρους?
Κάθε ασθενή που πάσχει από κάποιο είδους φλεγμονώδη αρθρίτιδα και, όπως είπατε πολύ σωστά, η παχυσαρκία ως μια και αυτή συνιστόσα του μεταβολικού συνδρόμου είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι πολύ συχνή σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα. Συνεπώς, η σύσταση για απώλεια βάρους είναι πάντοτε πολύ ισχυρή. Υπό την έννοια αυτή, συστήνουμε στους ασθενείς μας να ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή κατά τα πρότυπα που ξέρουμε που θα έπρεπε να έχουμε όλοι μας και κατά τα πρότυπα του γενικού πληθυσμού. Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες, ούτε αν θέλετε να προλάβω και άλλη σχετική ερώτηση, ούτε έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη ότι συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες μπορεί να ενέχονται στην παθογένεια της ψωριασικής αρθρίτιδας. Η σύσταση είναι υγιεινός τρόπος ζωής, διακοπή καπνίσματος, άσκηση, είναι πυλώνες μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, η οποία γίνεται σε συνδυασμό φυσικά με την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή.
Τα φάρμακα τα οποία λοιπόν συστήνονται ανά περίπτωση φαντάζομαι είναι διαφορετικά. Θέλω να ρωτήσω εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, εάν παίζει ρόλο η γνώμη του ασθενούς, δηλαδή αν υπάρχει συναπόφαση στην χορήγηση της εκάστοτε θεραπείας. Και το δεύτερο είναι πού στοχεύουν αυτά τα φάρμακα. Στοχεύουν στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, στοχεύουν σε κάτι άλλο?
Η σύγχρονη ιατρική βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοινή απόφαση ιατρού-ασθενή. Είναι ένας πυλώνας του πώς ασκείται όχι μόνο η σύγχρονη ρευματολογία, αλλά όλη η σύγχρονη ιατρική. Δεν υπάρχει πια η έννοια του γιατρού που διατάζει. Άλλωστε και οι ασθενείς πια δεν το δέχονται αυτό. Είναι πολύ περισσότερο ενημερωμένοι από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε ναι, η απόφαση λαμβάνεται μετά από μία ενδελεχή ενημέρωση του ασθενή από το θεράποντα ιατρό του. Φυσικά ο γιατρός είναι αυτός που ξέρει τις περισσότερες πληροφορίες, αλλά οφείλει να τις περιγράψει στον ασθενή και από κοινού να καταλήξουν στο κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο. Αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι αποτυπώνεται και σε κάθε είδους κατευθυντήρια οδηγία όλων των μεγάλων επιστημονικών εταιριών σε διεθνές επίπεδο. Τα φάρμακα είναι πράγματι διαφόρων κατηγοριών σε ό,τι αφορά την ψωριασική αρθρίτιδα. Δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες. Αφενός είναι τα συνθετικά ανοσοτροποποιητικά, όπως λέμε, φάρμακα, που συνήθως είναι φάρμακα από του στόματος. Και βεβαίως τα τελευταία 20 χρόνια και λίγο παραπάνω, μεγάλη επανάσταση σε όλα τα ρευματικά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης και της ψωριασικής αρθρίτιδας, έχουν κάνει οι λεγόμενοι βιολογικοί παράγοντες, που είναι φάρμακα ανασυνδυασμένης τεχνολογίας, που χορηγούνται συνήθως παρεντερικά, δηλαδή με υποδόρειες ενέσεις κατά κανόνα, ή και ακόμα και από του στόματος νεότερα, τα οποία έχουν πραγματικά μεταμορφώσει τα νοσήματα αυτά.
Στην ψωριασική αρθρίτιδα χωράει να μιλάμε για πρόληψη?
Στην ψωριασική αρθρίτιδα χωράει να μιλάμε για πρόληψη σίγουρα σε ασθενείς, θα έλεγα, που έχουν δερματική ψωρίαση και οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε παράγοντες κινδύνου για να αναπτύξουν ψωριασική αρθρίδα. Όπως σας είπα, αυτό αφορά περίπου 30-40% των ασθενών με δερματική ψωρίαση. Τέτοιοι παράγοντες κινδύνου έχουν αποδειχθεί από επιδημιολογικές μελέτες. Για παράδειγμα, ασθενείς που έχουν πολύ εκτεταμένη δερματική νόσο, πρώτον. Δεύτερον, που έχουν προσβολή των νυχιών, αυτό που λέμε ψωριασική ονυχία, φαίνεται σαφώς να είναι σε αυξημένο κίνδυνο. Άρα, αυτοί οι ασθενείς, πρώτον, οφείλουν να κάνουν μια επιθετική θεραπεία της δερματικής ψωριασής τους. Γιατί αυτό είναι πολύ πιθανό να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ψωριασικής αρθρίδας. Το δεύτερο είναι ότι εδώ επίσης ενέχεται ο υγιεινός τρόπος ζωής, γιατί μελέτες έχουν δείξει ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς και οι καπνιστές, αν όχι σε όλες αλλά σε πολλές μελέτες, έχει φανεί ότι επίσης έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψωριασικής αρθρίτιδας. Οπότε υπό την έννοια αυτή, η έγκαιρη θεραπεία μιας δερματικής ψωρίασης και την ίδια στιγμή η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να προλάβει την εμφάνιση ψωριασικής αρθρίτιδας.
Κύριε Φανουριάκη, τι θα ψιθυρίζατε, τι θα λέγατε και τι θα φωνάζατε για την ψωριασική αρθρίτιδα?
Θα έλεγα και θα ψιθύριζα και θα φώναζα, πρώτον, ότι οι ασθενείς δεν έχουν κανένα λόγο να ντρέπονται για την νόσο τους, ειδικά αν έχουν, ακόμα και αν έχουν δερματική, έντονη δερματική προσβολή. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι δερματολόγοι. Είναι μια νόσος η οποία για χρόνια ήταν ένα είδος στίγματος στην κοινωνία. Αυτό πια δεν υπάρχει. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Η πρόγνωσή της είναι πολύ καλύτερη με το συνδυασμό των φαρμάκων που έχουμε στη φαρέτρα μας. Και το τελευταίο που θα φώναζα στους ασθενείς είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διακόψουν το κάπνισμα, αν είναι καπνιστές, να ακολουθήσουν μια υγιεινή όσο γίνεται διατροφή και να ασκούνται όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί θα βοηθήσει στη μακροχρόνια έκβαση της νόσου τους.
Κύριε Φανοριάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.